Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Ысык Көлдүн Ананиева айылындагы адамдардын өмүрүн алган кырсык боюнча кылмыш иши козголуп иликтөө жүрүүдө.
Анан күйөө балам жана сүйлөгөндө айтты, ошо сварка болуп аткан. Ошондон эле чыгып солярка алып атыптыр бир бала. Чыгып куюп берип аткан дейт. Куюп берип акчасын алып мүнткенде эле жөн эле куюң келди дейт. Куюң келип эле көтөрүп эле кетти дейт.
Башкы прокуратура Кыргызстанда кыйноолордун саны кыскарганын билдирүүдө, бирок кыйноого кабылдым дегендердин дээрлик баары милицияга арызданып жатышыптыр. Түндүк Корея түрмөсүнөн бошотулуп мекенине келген америкалык студент эсине кире албай каза болду. Жана ошондой эле Баткендин Кызыл Бел айылында 3 ай мурда 4 метрдикте казылган сел ара, же болбосо селдин угумбурчу каналдан эл өтө албай кыйналууда. Артык кылам деп тыртык кылуу.
Мен ошо машина киргенге бизге азыр эме жок. Түшкөн келебиз. Эмне базардан эмне алсак, ун алабызбы, эмне алсак ушу түшкөн көтөрүп өтөбүз.
Алдыдагы жарым саатта мына ушулар тууралуу айтып беребиз. Бүгүн 20-июндагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз, адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылык уксак.
Рахмат Али, саламатсызбы. Өмүрбек Текебаевдин негизги ишин кароо сотто улантылды. Бүгүнкү отурумда Ата Мекен фракциясынын лидеринин адвокаттары сотко ишенбөөчүлүк билдирип, алардын өтүнүчү бирок четке кагылды.
Текебаева был заявлен отвод.
Текебаев прокурорго ишеним көргөзгөн эмес, бирок сот ал өтүнүчтү четке какты. Сотко адвокаттар буга чейин бир нече түрдүү өтүнүчтөр менен кайрылышкан, бирок судья Эрнис Улайбек анын бирин дагы аткарбай баарын четке кагып келди. Ошондуктан биз соттун калыстыгына шек санап, соттун өзүнө ишенбөөчүлүк билдирдик, деди адвокаттардын бири Ханат Хасанов Азаттыкка. Сот бүгүнкү отурумда ошондой эле адвокаттардын Текебаевди президенттик ыктымал талапкери катары башкаруу чарасын өзгөртүү өтүнүчүн дагы четке какты. Ата мекен партиясынын лидери Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун ишин Бишкектин 1-май райондук соту кароодо Өмүрбек Текебаев Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкерин ири өлчөмдө парылган деп шектелип, февралдын соңунан бери камакта олтурат. Ал буга чейин коюлган айыптарды четке каккан. Текебаев жана анын жактоочуларын анын камалышынын саясий жүйөсү бардын жана ал да президенттик шайлоого дагы байланышы бар деп санашат. Порошенко бүгүн Трамп менен жолугат. Украина президенти Петро Порошенконун АКШ президенти Дональд Трамп жана вице-президенти Майк Пенс менен жолугушуусу Вашингтондо бүгүн эртең мененки белгиленгендигин Ак Үй жарыялады. Порошенконун Трамп менен алгачкы көзмө-көз сүйлөшүүсү АКШ президентинин Орусия президенти менен жолугушуусу алдына туш келүүдө. Трамп менен Путин биринчи ирет 78-жылда чоң жыйырманын Германиянын Гамбург шаарындагы саммит ушунда кездешет деп күтүлүүдө. Ак Үйдөгү бүгүнкү сүйлөшүүлөр Украинанын чыгышында өкмөт күчтөр менен Орусия колдогон жикшилер ортосундагы катышуулардын ургалдуулугу кайра күчөгөн учурда дагы өтүүдө. Улуттар уюму 13-жында жарыялаган соңку баяндамасында Украинанын чыгышында 2014-жылдын апрелинен берки жаңжалда кеминде 10090 адамдын анын ичинде 2777 жайкын тургундун өмүрү кыйылгандыгын көргөзгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт иши баштала электигин эскертти. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү жыйынында саясий партияларга, президенттик талапкерлерге жана маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө кайрылуу жасады.
Убакыт бар агитация кылганга, мыйзам ченинде мыйзамдан чыкпайлы дегенде биз өзүбүздүн кайрылуубузду жасадык. Ал жерде ошентип тоскоолдук, барьер деген жок. Саясий күчтөрдү президент болом деген жарандарды ошол мыйзамдуулукка гана чакырабыз.
Деди Азаттыкка Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов. Президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Үгүт иштери 10-сентябрдан башталып 14-октябрда аяктоого тийиш. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер болууну көздөгөндөрдүн документтерин кабыл алууну 15-июндан тарта баштады. Азырынча президентке шайлоо катышууну көздөгөн 2 адам Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов өзүн өзү көрсөтүү жолу менен Борбордук шайлоо комиссиясына арыз документтерин тапшырышты. 19-июнда Ак Шымкар партиясынын курултайы өтүп, анын лидери Темир Сариев талапкерликке расмий көргөзүлгөн. Европа соту Орусиянын гей пропаганда мыйзамына каршы чечим чыгарды. Адам укуктары боюнча Европа сотунун бүгүнкү бүтүмү боюнча Орусиянын гей пропаганда деп мүнөздөлгөн мыйзамы ой пикир билдирүү укугун бузат жана кумсаларга каршы дискриминациялык мүнөзгө ээ. Муну менен Страсбургда жайгашкан сот орусиялык 3 активисттин даттануусун колдоду. Алар сотко мыйзам адам укуктары боюнча Европа конвенциясынын жоолоруна каршы келерин айтып даттанышкан эле. Европа сотунун билдирүүсүндө Орусиянын мыйзамы анын максаты жазылышы жана колдонулушу дискриминациялык жана коомдун жүйөлүк ысыктары үчүн иштебейт деп көргөзүлөт. Орусияда салттуу эмес сексуалдык мамилелерди жаш жетектер арасында жайылтууга тыюу салган федералдык мыйзам 2010-жылдын июнь айынан тарта күчүнө кирген болчу. Мыйзамды сынчылар гомосексуализм боюнча коомдук талкуулардын баарына тыюу салат деп айыпташса, бийликтер ал балдардын ысыгына жасалган иш экендигин айтып келишкен. Анан эрдагы жарылуу боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл районунун акими Данир Иманали билдирди.
Негизи май айында текшерүүлөр жүргүзүлгөн ушул бекет боюнча 31-майда акт түзүп ушул пломба берилип ушу жабылсын деген актты өз көзүм менен көрдүм да. Анан эмне себептер менен ал иштеди, өзүлөр билимдик кылдыбы, аны боюнча азыр иликтөө иштери жүрүп атат.
Деди аким, газ куюучу жайдагы жарылуу боюнча кылмыш козголгонун өзгөчө кылдардар министрлигинин дагы ырасташ Ысык Көлдүн Ананев айылында кече газ куюучу жеке менчик станциядагы жарылуудан 2 киши набыт болуп 8 адам жаракат алган, жарадар болгондор аймактык ооруканага жеткирилген. Арасында бирөөнүн абалы оор деп бааланууда. Жарылуучулардын баарынын денелеринен 60% 90% чейин күйүк алышкан. Бул окуядан кийин өкмөт газ өткөрүүчү жайлардын баарын текшерүүгө көрсөтмө бергени кабарланды. Оразайт 26 июнь дүйшөмбү күнгө белгиленүүдө. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы маалымдады. Муфтияттын баспасөз катчысы Максатбек Атабаев Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, айт күнүндө бир күн айырма болуп калышы дагы ыктымал.
Ислам шариятында ороза айт жаңы чыккан айдын көрүнүшүнө карап аныкталат. Жогоруда көрсөтүлгөн күн айдын чыгуушу боюнча бир күнгө айырмаланып калса, 25 июнь күнү ороза айт болушу мүмкүн.
Деди Атабаев, быйыл ороза айы 27 майдан тарта башталган болчу. Али.
Чоң рахмат. Улан Алымкул уулу мына ушул жаңылыктарды илгертпей Азаттык чекит орг сайтына илип жатат. Ошол жактан дагы кенен чонун окусаңыз болот. Эми удаа эле эртеңкиге аба ырайы. Эртең 21 июнда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолорго кар жаашы ыктымал. Калган аймактарда күндүзү жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33, таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32. Баткен, Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 16-21, күндүзү 30-35 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -5 градуска чейин суук болсо, күндүзү 10-5 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 19-21, күндүзү 31-33 градус ысык. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми күндүн негизги окуяларына байланыштуу баяндарга кезекти берели. 19 июнда Ысык Көл районунун Ананев айылында газ куюучу станцияда болгон жарылуудан 2 адам мерт болуп, 7 оор абалда ооруканага жаткырылды. Кырсыктын себеби азырынча белгисиз. Аларда техникалык коопсуздуктун сакталбаганына байланыштуу кылмыш иши козголуп, атайын топтон түзүлгөн штаб иликтей баштады. Кырсык болгон жерге аймактан кабарчыбыз Асейин Мадамбеков барып келген, аны уксак.
Кечээ болгон жарылууну айылдыктар ушинтип айтып берип турушту. Газ баллонунун сыныктары, темир тезектери жакын жашагандардын корооларына чейин учуп барган. Марат Окомбаев жарылууну өз көзү менен көргөн.
Үйлөргө чейин учпады немелери, газ баллонунун немелериге. Очоккананын немеси бар болсо ошакты тешип бирөө түштү, ооротма дагы бирөө түштү.
Жарылуу кечке маал саат 5:00 чамасында болгон. Анда газ куюучу жайда 6 машина болгон. Анын бирөө жеңил, калгандары оор жүк ташуучу унаалар. Жарылууда газ ташыган машинеде айдоочусу жана уулу болгон. Алар ошол жерден эле жан берген. Ал жерде иштеген жумушчулардын айрымдары өрттөн оор жабыркап, Ананев айылдык ооруканасына жеткирилген. Бүгүн алар Чолпон ата шаарындагы ооруканага которулду. Азыр ал жерде жандандыруу бөлүмүндө 5 адам, хирургия бөлүмүндө 2 адам жатат. Жандандыруу бөлүмүндөгү жабырлануучулардын баары денесинен 60%-90% чейин күйүк алышкан. Бирине амбулатордук жардам берилген соң үйүнө кеткен. Ооруканадагы күйөө баласына келген Камила Дүйшеева анын абалын билип чыккан экен.
Коопсуздугу жок, жакшы эле турчу, анын жанында жана Газпром автогаз деп ошол турчу. Жанына жакын эле. Анан ошол жерде күнүгө эле сварка кылып атышыптыр. Как раз сварка болуп аткан дейт. Анан күйөө балам жана сүйлөгөндө айтты, ошо сварка болуп аткан. Ошондон эле чыгып солярка алып атыптыр бир бала. Чыгып куйуп берип аткам дейт. Куйуп берип акчасын алып мүнткенде эле жөнө куюн келди дейт. Куюн келип эле көтөрүп эле кетти дейт. Көтөрүп барып эле бир жерге көтөрүп таштады дейт. Ошондо эсимди билдим дейт. Анан ошонун орустун чиркөөсүнө чейин иши кылып качып барганбы, кийиминин баары эле күйүп кеттир, жылаңач эле калдым дейт.
Өрттөн жабыргандар 3 күндөн кийин Бишкекке которулары маалым болду. Чолпон атадагы Ысык Көл аймактык ооруканасынын жетекчи орун басары Талант Такенеевдин билдиришинче, учурда жабыркагандардын абалы оор. Бишкектеги ооруканадан күйүктөр бөлүмүнөн дарыгерлер барып жабыркагандардын абалы менен таанышып келди.
Кан маселеси жетиштүү көлөмдө бар. Ал боюнча мындай суроо жаралбайт. Жандандыруу бөлүмүндө ошо ахвалдарын ошол ахвалдан чыкканга чейин ошол жандандыруу бөлүмүндө болот.
Май куючу жай Ананева айылынын тургуну Виктор Борискага тийиштүү болгон. Алда өрттөн жабыркап ооруканага түшкөн. Аны менен байланышуу мүмкүн болбоду. Ал арада жарылуу боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Сүкөл районунун акими Данир Иманалиев билдирди. Анын айтуусунда кылмыш иши техникалык коопсуздук сакталбаганына байланыштуу козголду. Ишти иликтөө үчүн прокуратура, милиция жана Экотехинспекциянын кызматкерлеринен турган атайын штаб түзүлдү. Данир Иманалиев жарылуу болгон бекет май айында эле Экотехинспекциянын кызматкерлери тарабынан жабылган, резервуар пломба менен бекитилгенин айтты.
31-майда акт түзүп, ушу пломба берилип, ушу жабылсын деген актты өз көзүм менен көрдүм да. Анан эмне себептер менен ал иштеди, өзүлөрү билимдүү кылдыбы, аны боюнча азыр иликтөө иштери жүрүп атат.
Азырынча кырсык болгон жерде өзгөчө кырдаалдар жоюла элек. Ысык-Көл облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын жетекчиси Замирбек Жумагазиев бул жер адистеринин изилдөөсүнөн соң өзгөчө кырдаалдар толук жоюлат дейт.
Азыр эми бирде дагы эле эки машинеде өзүңөр көргөндөй цистернада газ бар. Азыр эми биздин агенттиктен өрткө каршы кызматынын лаборатория келатат. Ошондой эле министерство юстициядан комиссия лабораториясы келип, азыр бирде жеринде изилдеп, анан алар жыйынтык чыгаргандан кийин анан бирди толук кандуу өзгөчө кырдаалдар жоюлат да.
Кырсыктан бир газ ташуучу автоунаа, 2 портер, 1 жеңил машине жана 500 даана газ баллон өрттөндү. Өрт саат 21:15 толук өчүрүлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарылуунун себептерин кабарлай элек. Кырсыкка байланыштуу президент Атамбаев Ананиев айылындагы газ куюучу станциядагы жарылуудан улам каза тапкандардын туугандарына көңүл айтты жана материалдык жардам көрсөтүү боюнча тапшырма берди. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнөн маалымдашты. Мурдараак премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү бардык газ куюучу бекеттердин техникалык абалын текшерип, тиешелүү талаптарга жооп бербегендердин жабууну буйруган. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык-Көл облусу.
Уктурубузду улантып Бишкекке келсек, Башкы прокуратура Кыргызстанда кыйноолордун саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу 11% азайганын билдирди. Бирок статистикага ылайык, кыйноого кабылдым деген 400'дөн ашуунда аттануучунун дээрлик бардыгы милициядан запкы тарткандар экен. Бизди милиция бизди коргойбу? Же Эрнис Урматовтон угалы.
Башкы прокуратура аларга келген даттануулардын эсебин эске алып, кыйноолордун саны салыштырмалуу азайды деп бүтүм чыгарган. Өткөн бир жылда аларга 435 арыз келсе, ушул эле сан 2015 жылы 500'дүн тегерегинде болгон экен. Башкы прокуратуранын сотко чейинки процесстерди көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Бакыт Кетиренов мындай дейт.
Кыйноо жана адамгерчиликке жатпаган катаал мамилелердин мына 2015'ден 2016'га караганда 2016'да 54% аз, башкача айтканда 11% аз болуп атат. Аны бөлгөндө ушул 435 арыздын ичинен 187'си бул кыйноого гана караштуу. А калган 248'и ал жанакы адамгерчиликке жатпаган катаал мамилелерге.
Башкы прокуратура иликтөөлөрүн ушул жана башка фактыларды Бишкек шаарындагы кыйноолорго байланыштуу жагдайларды талкуулаган жыйында жарыялады. Ал мындан сырткары конституция жана мыйзамдык актыларга киргизилген өзгөртүүлөрдүн кыйноо фактыларын изилдөөгө тийгизген таасирлерин да ортого салды. Бирок жыйынга чогулган айрым эксперттер кыйноо фактылары азайгандай көрүнүп жатканын, реалдуу түрдө келтирилген цифрадан көп экенин белгилешти. Эркиндик үнү коомдук фондунун өкүлү Асел Койлубаева буларга токтолду.
Кыйноо проблемасы боюнча жарандык коомдун ою боюнча азайган жок. Прокуратура тараптан аракеттер жасалып жатат, бирок ал аракеттер аягына чейин ишке чыкпай жатат. Сот дагы укпайт, прокуратура да көзөмөлгө албайт. Ал адам сыртка маалымат жок, ушул жакта камалып, кыйноо кабылып жаткан жөндө эч кандай маалыматы жок жатат.
Тегерек үстөлдө мындан сырткары өткөн бир жыл ичинде 120 милиция кызматкеринин үстүнөн 48 кылмыш иши козголгону, анын ичинен 35'и кыйноого байланыштуу экени кабарланды. Тергөөнүн натыйжасында кылмыш жоопкерчилигине 18 милиционер тартылып, иштери сотко ашырылган. Ички иштер министрлигинин өкүлү Мирлан Карачалов болсо, көп кылмыштарды милиция карагандыктан аларга дооматтар көп болот деп эсептейт.
90%дан көбүрөөк кылынган кылмыштардын баары ички иштер министрлигине тиешелүү да. Ошол жактан тергелет, карайт да. Ошол себептен ички иштер министрлиги кызматкерлери көп арыз түшөт. Бирок ошо түшкөн арыздардын баарын баары эле орун таппайт. Анткени көбү шектүүлөр өзүнүн кылган иш аракеттерине жоопкерчилик тартпаш үчүн кызматкерлерге жала жабуудагы фактылары бар.
Ошентсе да ички иштер министрлигинин жетекчилиги кыйноо фактылары орун алган учурда кызматкерлер жазага тартыларын жана милиция ичинде бул жаатта түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын белгилеп келишет. Ошол эле учурда эксперттер сурак учурунда шектүүлөрдү кыйнаган кызматкерлер жазага тартылбай калгандыктан алар сабак албай жатат деген ишенимде. Кыйноолор боюнча иштеген кылым шаму уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова мындай дейт.
Кыйноону жабыр тарткандар жадайт, суракка бере берип, сыртка чыгып кетип калышат, же болбосо башка келгиси келбейт, иши кылып ушинтип чоздуктуруп жүрүп, анан кийин кыйнаган адамдар, айыпталуучулар кылмыш жоопкерчилигине тартылбай калып калат, анан ошо кыйнаса болот экен, мына эч ким жоопко тартылбайт деп. Эми бул дагы болсо мына соттордун өтө узакка чогузуп баягы бесконечный волокита кылып атайын, анан кийин ошо ошондой немеси. Бүгүнкү күндө мен прокуратуралардан караганда көбүнчө сот системасына дооматым көбүрөөк.
Иликтөөлөр көрсөткөндөй, кыйноого кабылгандардын 80% милиция кызматкерлери аларды сабап, тепкилеп, муунтуп, пакетке думуктуруп, электрошокер жана газга каршы жабдууну башына кийгизип кыйнашаарын белгилешкен. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, бул баянды сиз Азаттык чектор сайтынан окуй дагы аласыз. Эгер сиздин башыңызга дагы мына ушундай мүшкүл түшкөн болсо, Азаттыкка кайрылсаңыз болот. Башыңызга мүшкүл түшпөй эле койсун деп тилейли. Эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Камактагы депутат Өмүрбек Текебаевдин негизги ишин кароо улантылды. Бүгүнкү отурумда Атамекен фракциясынын лидеринин адвокаттары сотко ишенбөөчүлүк билдиришти. Алардын өтүнчү бирок четке кагылды. Украина президенти Петр Порошенконун АКШ президенти Дональд Трамп жана вице-президенти Майк Пенс менен жолугушуусу Вашингтондо бүгүн эрте мененкиге белгиленди. БШК үгүт иши баштала электигин эскертти жана президентке талапкерлерге жана маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө буга байланыштуу кайрылуу жасады. Ооганстандагы кол салуудан АКШ базасынын 8 жан сакчысы каза тапты. Ананиядагы жардыруу боюнча кылмыш иши козголгонун Азаттыкка Ысык Көл районунун акими Данир Меланиев билдирди. Европа соту Орусиянын гей пропаганда мыйзамына каршы чечим чыгарды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантсак. Түндүк Кореянын түрмөсүнөн чыгарылган америкалык студент каза болду. Ал 13 июнда комага түшкөн абалында мекенине алынып келинип, ооруканага жаткырылган болчу. Отто Уормбер мекенине келген менен өз үйүнүн астанасын кайрылып аттаган жок. Комадан чыга албай жатып, 19 июнда 22 жашында каза болгон. Муну менен кошо Оттонун ата-энесинин аз убакыт жанган үмүтү да көчтү. 17 июнда эле Фред Уормбер уулунун боз күрмөсүн кийип, ал окуган мектепте эл менен жолугушкан эле.
You know, we've been brutalized for the last 18 months with
Билесиздерби, бул акыркы 18 айда бурмаланган маалыматтардан же эч бир маалыматтын жоктугунан улам аябай эзилдик. Азыр эми уулубуз Америка жергесинде экенине өтө кубанычтабыз. Биз азыр ал окуган мектепте турабыз. Эми мен силер менен отто тууралуу сүйлөшө алам. Мен ал сотто көрсөтмө берип атканда кийген күрмөсүн кие алам. Отто, мен сени ушунчалык жакшы көрөм. Сен өз жериңде экениңе ушунчалык кубанычтамын. Сен керемет жигитсиң.
Отто Уормбер өзү кырдуулар менен дегенде Кытайга туристтик сапарга барат. Жол уланып кетип 25 декабрда 2015 жылы Пекинден Түндүк Кореяга келет. Кайра кетеринде топтун ичинен аны алып калышып камак алышат. Бул өлкөнүн бийлиги америкалык туристти кастык аракеттерге барган деп айыптаган, бирок кандай аракеттер экенин ачыктаган эмес. Уормбер өзү мейманканада илинип турган саясий плакатты алып салганын жана бул аракетти Түндүк Корея элинин мотивациясына доо кетирүү үчүн жасалганын пресс-конференцияда айткан болчу. Ал бул көрсөтмөсүнө эч кандай басым кысымы жок, бердиби же жокпу белгисиз. Эл аралык маалымат каражаттарында мындай мазмундагы жыйындар жасалмай экени жана анда айтылгандар мажбурланып айтылары белгиленип жүрөт. Ошентип өткөн жылдын мартында сот аны 15 жылга эмгек абагына кескен болчу. Түндүк Корея бийлиги студентти гуманитардык түшүнүктөн улам кое беришкенин айтышууда. Ошондой эле алар оттоо дегенде батулизмге чалдыгып, уйку дары ичкенден кийин комага кабылган дешет. Бирок америкалык дарыгерлер ага ишенбей, пациентти оор неврологиялык травмага чалдыкканын, анын себеби белгисиз экенин билдиришкен. Ошондой эле Уормбер канча убакыт комада жатканы дагы беймаалым. АКШ президенти Дональд Трамп дүйшөмбүдө ал жигиттин үлгөнү тууралуу угузуп жакындарына көңүл айтты жана
көп жаман окуялар болду, бирок биз жок дегенде анын мекенине, оор абалда болгонуна карабай, аны көргөнүнө бактылуу болушкан ата-энесине келүүсүнө жетише алдык. Бирок ал аз мурда көз жумду. Бул катаал режим, биз муну менен күрөшө алабыз.
we'll be able to handle it.
Деди Дональд Трамп, ал ошондой эле студенттин өлүмү мыйзам үстөмдүгүн жана адамдык акыл парасатты тебелеп тепсеген режимге каршы турууну жана мындай окуяларды болтурбоодогу чечкиндүүлүгүн арттырарын кошумчалады. Бул ортодо америкалык парламентарийлер Түндүк Кореяга каршы чараларды көрүүгө жана америкалык жарандардын ал жакка барышына тыюу салууга чакырышууда. Бул баянды сиз Азаттык чекит орг сайтынан кенен окуя аласыз. Уктуруубузду улантып эми аймактык маселелерге кезекти берсек. Баткендин Кызыл Бел айылында 3 ай мурда 4 метр тереңдиктеги селара же болбосо селдин нугун бура турган канал казылган эле. 53 чакты үй бүлө андан унааларын өткөрө албай, керек оокаттарын жөө алып өтүүдөн чарчап чалыгышты. Анын үстүнө трактор дагы өтө албай эгиндер кеч айдалып, өрүк сезон башталганда түшүмдү жашиктеп, жөө ташыйбызбы дешип айылдыктар нааразы. Жай саратанында тирликтен калган айылдыктардын түйшүгүн Жеңиш Айдаров айтып берет.
Şu materyalda alıp gelgenimde bir ay oldu. Komşumdun üyü var bunu yerge. Bu yerge düşürüp koyup küyünde taşıyım komşularda ciyip alıpça. Orozoçuluk eken kevri kesek.
Kızılbel ayının turgunu İsmail Muhammadov 4 ay murda kuruluş işin başlagan. Birok kuruluş materyallarının joktuğundan iş toktop kalgan. Antkeni kerektölüçü materyallar selaradan una ötpögündükten köprü salınganca selaranın arkı jağında kaltırıp koygon. Birok 3 ay ötse de köprü salınbay kerektölüçü karajatların jöö taşuuga aragasız bol. Bir cumadan beri tahtaların taşıp jatkan İsmail Muhammadov'tun 200 metrge jöö taşıy turgan dağı 2 tonnadai sementi menen 150 dana şiferi turat.
10 küp jagat tüşürdüm. Mına araң bugün bitip atat. Үй салып атам. Башка материалды пока ойлонгон жок. Бир ай срогум калды, кетишим керек обратно. КАМАЗ топурак түшүрүшүм керек, шагыл түшүрүшүм керек, семент түшүрүшүм керек. Билбейм кантип алып өтөм. Мына кече мына коңшулар иптарлык кылды. Ары картаңдар мына жерден жыгылгандар болду мына азыркы тарткан селераңардан. Жаш балдар мектепке барып атат мына жолдон араң. Үстүлөрү чаң.
Айылды селке сепети мүмкүнчүлүгүнөн сактоо үчүн жасалган иш кайра элди кыйла түшкө салыптыр. Акыркы 3 айдан бери кызылбелдиктердин аралчада калган тургундары үйүнө конокта чакыра албай, бир иш жасай албай турушат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бул долбоорунда атайын калк үчүн көпүрө куруу каралбагандыктан курулуучулар туурасы 8-10 метр тереңдиги 4 метр аңды казып кетип калышкан. Жергиликтүүлөр бир топ жерге чейин кайрылышкан. Эми минтип кышка камылга көрүп, дыйканчылык кайнап турганда абал кыйла оорлоп кетти дейт жергиликтүү Данияр Таджибаев.
Акимге барсаң өкмөткө жөнөтөт, өкмөткө барсаң айыл башына жөнөтөт. Анан 2 тонна семент беребиз деп эме кылды, эми 2 тонна семент менен бул бүтпөйт да бул. Мына уже баягы уже өрүк пишти. Эми мисалы өрүктөрдө бул жаштерди мына канча метр көтөрүп өтүш керек бүт бирден. Шундай эмеде калдык. Анан бул жагыбызда мына кратный эме болгон ошо машине киргенге бизге азыр эме жок. Түшкөм келебиз. Эмне базардан эмне алсак, ун алабызбы, эмне алсак ушу өшкөм көтөрүп өтөбүз бияка.
Түйшүк тарткан эл жергиликтүү деңгээлдеги бийликтердин баарына кайрылып чыгышкан. Кыйналсаңар жол өтө турган селараны тегиздеп алгыла деген жооп да болгон экен. Бирок тегиздеп салсак кокус сел келип элге зыяны тийсе ким жоопкерчиликти алат деп кооптонушкан. Карабак айыл өкмөтү ички жолдорго бөлүнгөн акча эсебинен көпүрө курууга 20 миң сом бөлүп ага 3 тоннадай цемент алынбай болгон. Бирок бул каражат иштин жарымына да жетпейт экен. Район акиминин орун басары Таалайбек Ибраимов болсо маселени жеке көзөмөлгө алып элдин маселесин орозо айы чыкса чечип бермей болушканын айтат.
Ошо селара мурдагы калыбы кумшагалга толуп калганда ага чейин ал жерден жол каттам болгон, каттам турган. Бирок баягы селара кум толуп калгандыктан селараны тазалоо иштери жүргүзүп зарылчылык келип чыккан. Азыр бүткөндөн кийин ошол жерге көпүрө куруу боюнча кайрылуу болгон туура. Азыр мына ушу биринчи этапта бул маселе боюнча мен айыл өкмөтү менен сүйлөштүм. Акча каражатты туура бөлмөй калган экен. Бирок азыр айыл өкмөтү ошол керектүү баягы сементти менен алып берүүгө даяр турат. Бул мына азыр бул маселени эме кылса ушул 2-3 күн ичинде эми бул айыл өкмөтү тарабынан бериле турган каражатты бөлүп берет.
Чоң көпүрө курулбаса деле атайын унаа өтүп туруучу бир көпүрөнүн курулушу айыл аймактык деңгээлде чечилбей 50 үй бүлө район облус жетекчилигине чейин кайрылганда гана иш жылмай болуп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми саламаттыкка көңүл бурсак. Стоматит же ооз көңдөйүндөгү майда жараларга адатта ага жаш балдар көп чалдыгышат экен, бирок акыркы убактарда бул чоң кишилерде дагы көп пайда болууда. Даамды арттыруучу заттар кошулган чипсы, кирешки жана газдалган суусундуктар бул илдетке себеппи же иммунитеттин түшүп кетүүсүбү? Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева кенен баяндайт.
42 жаштагы Гүлмира 2 аптадан бери өзүн жаман сезип, дене табы көтөрүлүп
ооруп жаткан эле. Бирок ал стоматитке чалдыккан билбей эле сасык тумоолоп калдым деп дарылана берген.
Бир 2-3 күн убагында дарылабай күчөп кетиптир. Анан стоматит көрсө вирусный инфекция экен. Гриппозное состояние башталды да. Оорубай болуп, температура болуп, вирусный инфекция жакшы болуп, бирок стоматиттин ошол эмеси течениясы аябай узунураак экен. Эштекке жардам бербей, аягында эме кылдым. Наблюдение кылсам, ошо сода эле жардам берет экен. Сода менен айып алдым. Кайра-кайра 2 саат сайын эле чайкап аттым сода менен. Эштеке менен сүкөлбөй эле ошо сода щелочта. Грипповый инфекцияны, вирусный инфекцияны ошол өзүнө сорп алат экен да, анан кургатып коет экен ошол жерди стоматиттин ордун. Жакшы болуп калдым.
Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун ооз көңдөй жана жаа хирургиясы бөлүмүнүн дарыгери Эрбол Сүйөркулов аларга ай сайын кайрылган ар бир 4 баланын үчөндө сөзсүз оозул кезигерин айтат. Ал эми жылына бул дарт менен аларга кайрылган балдардын саны 2000 ашат. Ошондой эле бул оорунун бир нече түрү болгондуктан үй шартында дарылай берип өтүшүп кеткендер да кездешет. Оозулдун эң эле жайылган формасы вирустук стоматит же аба, колдонулган буюм-тайымдар, кашык, вилка сыяктуу ашкана жабдуулар аркылуу жугуучу түрү.
Көбүнчөсү бизге саликтен деп келишет. Саликтен контакттар жакын көп болсо бирөөсү эле ооруп атса эле жерде литература жазылып, мисалы 4 баланын 3-үсү ооруйт депчи примерно, даже жарымынан көбү. Ошончолук жугуштуу экен да анысы. Аны болсо дарылаш керек. А биз баалоочу майздар бар, спрейлер бар, противовирусный майздар менен.
Стоматит вирустук, бактериялык жана аллергиялык болуп бир нече топко бөлүнөт. Аны туура дарылоо үчүн алгач кайсы түрү экенин тактап алуу зарыл. Балдар арасында көп кездешкен вирустук оозул бала бакча, мектептен көбүрөөк жугат. 3 баланын энеси Самара Үкүтаева балдар ооруп калганда оозулду айыктыруу үчүн антивирустук, антибактериялык бардык ыкмаларды колдонот экен.
Анан кийин мен үй шартында жакшы өзүмө метод таап алган. Стоматитти кескесте вирустар козгойт, же болбосо бактериялар, же болбосо грибоктор козгойт. Ошондуктан үчөөнү тең өлтүрүш үчүн мен оксалиновый масти алчым. Кичине оксалиновый масти сыгып аласың. Андан тышкары нистатиновый мазь, стратициклиновый мазь үчөөнү аралаштырып, анан кийин оозуна сипачым. Алдынан мурун оозторун чайкатып бир сыйра же болбосо 3% перекись водорода кичине суу кошуп, ошо кайнак суу кошуш керек. Ошону кошуп, оозун бир сыйра обработка кылып койчум, анан кийин сипачым. Анан кийин температурасы сразу эле түшчү. Сразу түшкөндөн кийин оозун көңдөйүндө жаралар болуп кетет. Ошолор дагы карттанып жакшы болуп кетчи.
Ал арада педиатр Айнура Аманбаева акыркы мезгилде чипсы, кириешки жана чупа-чуп сыяктуу сормо мумпосуйлар да балдарда стоматиттин көбөйүүсүн шарттап жатат деген пикирде.
Чупа-чуп жвачкалардан деле билинбей эле жүрөт балдар. Ошо бөйрөктөрүнө деле, боорлоруна деле сиңип анан абдан чувствительный балдар сезгич балдарга деле сроктор өтөт, алардын күндө турган болот, камоктордо ушундай турат. Алардан деле көп инфекциялар кетет, кузат көбүнчөсүн алардан. Ичи да өтөт, стоматит дагы болот, көпкө чейин дей берсе стоматит целостности. Мисалы үчүн жана кириешки чипсыларды дегенде ооз көңдөйдөгү чел кабык ошонун целостности, ошонун бүтүндүгү жарылса ал жерге кайра эле балдар көбүнчөсүн оозун чайкалбайт, ошол жерине эле кайра эле остатки пище деле калып ошодон деле пайда боло берет да. Бул болот чипсылардан, чупа чупстардан ошолордон деле боло берет. Ата эне эле бербей эле койгон жакшы да.
Дарыгердин айтымында баланын же чоң кишинин иммунитети түшүп кетсе ар кандай жугуштуу инфекциялык оорулардан улам антибиотик дарыланууга алынса же тазалыкты сактаоодон да оозулдарды келип чыгат. Аны убагында дарылабаса вирустук гепатит, герпетикалык энцефалит, ларингит сыяктуу ооруларга жол ачат. Өтүшүп кеткен стоматитти дарылоо бир топ убакытты талап кыларын эскертет дарыгер Аманбаева.
Өтүшүп келгендер абдан көп болот да. Өтүшүп келгендер биз больницага жөнөтөбүз, аяктан капельница коюшат, анан антибиотик алышат. Өтүшүп кеткендер да болот. Таңдайларын аябай жабылып кетет да. Анан алар больницадан. Биз болсок бияктан оозорун сүртүрөбүз. Эми бул эң эле жөнөкөй гигиенаны сактагандан кездешет да эмичи. Анан после көп убакытка чейин гормон алса, антибиотикти алса ошондо дагы балдарга көп жабышат.
Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөк ушун менен аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Оорубаңыз.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саат башталат. Бишкекте саат 10:30, Ооба Азаттык радиосу. Парламентте Кыргызстанда төрөлгөн ар бир балдарга сүйүнчү пул берүү демилгеси көтөрүлдү. Мына ушул демилгенин ойкыры Кыргызстандын өкмөтүнүн мүмкүнчүлүгү жетеби? Жана башка талкуу эртең менен болду эле. Ал арай көз чай талкууну сизге кайталап угузабыз. Бул берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бир аздан кийин жаңылыктарды уккандан кийин ушул жакка кайтып келебиз. Анда кеп кезеги Улан Алымкулуунда.
Рахмат Али Кушуба, кечиңиз менен. Өмүрбек Текебаевдин негизги ишин сотто кароо улантылды. Бүгүнкү отурумда Атамекен фракциянын лидеринин адвокаттары сотко ишенбөөчүлүк билдирип, алардын өтүнүчү четке кагылды.
Текебаева был заявлен отвод.
Текебаев прокурорго ишеним көргөзгөн эмес, бирок сот ал өтүнүчтү четке какты. Сотко адвокаттар буга чейин бир нече жолу түрдүү өтүнүчтөр менен кайрылышкан, бирок судья Эрнис Улайбек анын бирин да аткарбай баарын четке кагып келди. Ошондуктан биз соттун калсына шек санап, соттун өзүнө ишенбөөчүлүк билдирдик, деди адвокаттардын бири Канат Хасанов Азаттыкка. Сот бүгүнкү отурумда ошондой эле адвокаттардын Текебаевдин президентке ыктымал талапкери катары баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчүн дагы четке какты. Адвокаттар эми бул маселе боюнча шаардык сотко кайрыла тургандыгын билдиришүү. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун ишин Бишкектин 1-май райондук соту кароодо. Текебаев Мегаком компаниясына байланыштуу орускердин ири өлчөмдө пара алган деп шектелип, февралдын соңунан бери камакта олтурат. Ал буга чейин коюлган айыптарды четке каккан. Текебаевдин тарапташтары анын камалышын саясий жүйөсү жана алда президент шайлоого дагы байланышы бар деп санашат. Москвада кыргыз орус сүйлөшүүлөрү өттү. Президент Алмазбек Атамбаев баштаган кыргыз делегациясы бүгүн Кремлде орус президенти Владимир Путин менен жолукту.
Хотел бы отметить, что оказана очень большая.
Орусия тарапынан абдан чоң реалдуу каржылык жардам көрсөтүлгөндүгүн белгилеп кетким келет. Бүгүн каржы министрлерибиз Кыргызстандын Орусия алдындагы калган карздардын баары кечирүүсүн караган протоколду алмашты. Мен Кыргызстандын келечегин Орусиясыз элестете албайм, деди Атамбаев сүйлөшүүдөн кийинки басма сөз жыйында. Кремлдеги бүгүнкү сүйлөшүүлөр артынан эки тараптуу биринчи документке анчинде союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө декларациясына аскерий техникалык кызматташтыкты өнүктүрүү келишимине кол коюлду. Атамбаев Орусияга 5 күндүк мамлекеттик сапар менен кече барган. Порошенко бүгүн Трамп менен жолугат. Украина президенти Петро Порошенконун АКШ президенти Дональд Трамп жана вице президенти Майк Пенс менен жолугушуусу Вашингтондо бүгүн эртең мененке белгиленгендигин Ак Үй жарыялады. Порошенконун Трамп менен алгачкы көзмө көз сүйлөшүүсү АКШ президентинин Орусия президенти менен жолугушуусу алдына туш келүүдө. Порошенко өзү Вашингтондон ал Трамп менен Путинден мурда жолугуп жатышы маанилүү экендигин белгиледи. Трамп менен Путин биринчи рет 78-жылда чоң Германиянын Гамбург шаарындагы саммит учурунда кездешет деп күтүлүүдө. Ак Үйдөгү бүгүнкү сүйлөшүүлөр Украинанын чыгышында өкмөт күчтөр менен Орусия колдогон жигиттер ортосундагы катышуулардын ургалдуулугу кайрадан күчөгөн чурга туш келүүдө. Улуттар уюму 10-июнда жарыялаган жаңы баяндамасында Украинанын чыгышында 2014-жылдын апрелинен берки жаңжалда кеминде 10090 адамдын ичинде 2777 жайкын тургундун өмүрү кыйылгандыгын көргөзгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт иши баштала электигин эскертти. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү жыйынында саясий партияларга, президентке талапкерлерге жана маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө кайрылуу жасады.
Убакыт бар агитация кылганга, мыйзам ченинде мыйзамдан чыкпайлы дегенде биз өзүбүздүн кайрылуубузду жасадык. Ал жерде ошондой тоскоолдук, барьер деген жок. Саясий күчтөрдү президент болом деген жарандарды ошол мыйзамдуулукка гана чакырабыз.
Деди Азаттыкка БШКнын мүчөсү Назарали Алипов. Президент шайлоо 15-октябрда өтөт. Үгүт иштери 14 сентябрдан башталып 14-октябрда аяктоого тийиш. Бүгүн качкындардын дүйнөлүк күнү. Буунун акыркы эсеби боюнча 2016-жылдын аягы менен дүйнөдө качкындар жана жерге которууга ар кас болгондордун саны 65.6 миллионго жетти. Бул бир жыл мурдагыдан 300 миңге көп дегендик, же дүйнөдө ар 113 адамдын бири качкын же жерге которууга ар кас болду дегени туюндурат. Ошол 65 миллиондон ашуун адамдын 22.5 миллиону качкындар, 40 миллиондон ашуун өз өлкөсү ичинде жерге которууга ар кас болгондор, 2.8 миллиону дал ушул тапта качкын макамын алууга арыз берген. дегендер. Качкындардын жарымынан көбүн Сирия, Ауганстан жана түштүк Судан өлкөсүнөн чыккандар түшөт. Кыргызстан аймагында буунун каттоосунда качкын катары 2800 адам турат.
Чоң рахмат. Улан Алымкулова айткан жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында уктуруубузду улантып эми Арайкөз Чарай талкууну кайталап угузалы.
Саламатсызбы, урматтуу каарман. Кыргызстандын парламентинде жарык дүйнөгө келген ар бир наристе үчүн ата энесине сүйүнчү пул берүү жөнүндө мыйзам долбоору даярдалып, коомдо кызуу талаш жаратты. Мындай убаданы элге 2015 жылы парламенттик шайлоого катышкан баардык саясий партиялар берип, жеңишке жетсе эле ишке ашырабыз деп ишендиришкен. Сүйүнчү берүүгө негиз берген мыйзамды аткаруу мүмкүнбү? Мыйзамды ишке ашырууга мамлекеттин казынасы түтөбү? Жаңы жоболор чыныгы муктаждарды социалдык колдоо принцибин бузбайбы? Бүгүнкү Арайкөз Чарай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуздун негизгилери мына ушулар. Талкууга Жогорку Кеңештеги СДПК фракциясынын депутаты долбоордун авторлорунун бири Аида Касмалиева, эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Лунара Мамытова катышат. Анда алгачкы сөз суроо Аида айым сизге мамлекеттик жүрөк пул жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап, анда бала төрөлгөндө сүйүнчү берилсин, андан кийин 3 жашка чейин чыкканга чейин ай сайын жөлөк пул берилсин деп жатасыздар. Албетте, бул мыйзам кабылданса миңдеген жаш үй бүлөлөргө жакшы эле колдоо болмок, бирок ишке ашпай турган популисттик мыйзам болуп калбайбы деген коркунучту жаратып турат да. Анан мурдагы мыйзамдан бул мыйзамдын кандай суроо талаптар жооп бербей калды мурдагы мыйзам?
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Биринчиден дагы бир тактап кетсек, эмне деген өзгөрүүлөр кирип жатат жаңы мыйзам долбоору менен? Бул биринчи эле жаңы бала төрөлгөндө баардык балдарга 4000 сом сүйүнчү пул деп каралып жатат. Экинчиси 3 жашка чейин 700 сом. 3 жашка чейин 700 сом алат баардык бала төрөлгөн. Андан кийин 3 баладан көп болсо үй бүлөдөн 16 жашка чейин алышат. Анын азыр көлөмү 500 сом деп чегерилип жатат. Бирок бул болжолдуу сандар, мындан көп деле өзгөрбөйт эгер мыйзам ишке кирсе. Негизинен сиздин сурооңузга жооп берип койсом, азыркы иштеп жаткан мыйзам даректүүлүктү жогорулатабыз деп иштелип чыккан да. Ар бир мына колунда жок жакыр үй бүлөлөр алсын депчи. Бирок тилекке каршы андай болбой калды. Даректүүлүк жоголуп баратат да. Азыр болсо мына жер жерлерде барып сүйлөшүп жатабыз ушул мыйзамды түшүндүрүпчү, жаңы мыйзам долбоорунчу. Баардык жерде эле жанагы справка топтоо өзүнчө бир чоң көйгөйгө айланып калган да. Мисалы үчүн 500 сом жөлөк пул алыш үчүн колуна 700 сом бериш керек деп коелу. Анан чыныгы жакыр, чыныгы колунда жок, чыныгы муктаж адамдар албай эле көбүнчө мисалы үчүн айыл өкмөтү менен сүйлөшүп алган, же болбосо социалдык өнүктүрүү министрлигинин кызматкерлери менен жер жердеги сүйлөшүп алып эле алып жатышат да. Ошондой мындай адилетсиздик болуп жатат. Анан бул жерден жаңы мыйзам долбоорунда биз ошо кирешени алып салып жатабыз. Себеп дегенде эч кандай документтерди топтобош керек, барып эле төрөлгөн балага анын жанагы күбөлүгүн же болбосо ата энесинин паспорту менен эле ала алат да. Бул эми мындай биздин жана ички мигранттарга дагы чоң жардам берет деп ойлоп жатабыз. Себеп дегенде көбүнчө көйгөйлөр ошол жакыр колунда жок, же болбосо мындай кыйын турмушта жашагандар ички мигранттар болуп жатат. Бул жака келип анан алар документтерди эч топтой алышпайт. Анан Бишкектен деле башка жерден деле турган жеринен барып алууга мүмкүнчүлүк түзүп жатабыз да. Дагы кененирээк айтып берем, бул мыйзам негизинен популисттик эмес. Себеп дегенде жалпысынан алганда адилеттүү баардыгын мындай камтып жатат да, баардык үй бүлөлөрдүчү. Анан биз мисалы үчүн бай же кедей деп айтабыз, ар бир төрөлгөн бала тең укуктуу. Баш мыйзамда да жазылган ошо 3 жашка чейин бул баланы колдоо, ал эми 3 жаштан кийин энени колдоо. Энени колдогондо дагы азыр көп изилдөөлөр чыгып атат жана акыйкат чындыгы отчеттору чыкты. 3 жашка чейин биз балага камкордук көрбөсөк, кийин анын кесепеттери аябай чоң болуп атат да, социалдык кесепеттеричи. Анан дагы жооп берем сизге, бюджеттен мисалы үчүн популисттик, биздин бюджет азыр таңкыс болуп жатат, көтөрө албайт дегендерге кошулбайт элем да. Себеби дегенде өкмөт өзүнүн корутундусун берди. Биз 1.8 миллиард кошумча акча таап бере алабыз депчи, болжолду. Анан эмнеге кошулбайт элем? Себеби дегенде 2015 жылы ушул маселе көтөрүлгөн жана пенсияны кирешеден алып салуу болгондо дагы 1.8 деп эсептелинип чыккан да. Анда акча бар эле. азыр эми бунун шайлоого деле байланышы жок, анан кийин популисттик деп катуу айткандан мындай этият болот элем.
Лунара айым, кийинки 5 жылдагы демографиялык көрсөткүчтү алып көрө турган болсок, орто эсеп менен жылына Кыргызстанда 150 000 160 000 чейин бала төрөлөт экен да. Эгер бул мыйзам кабыллана турган болсо, аны аткарууга ошол мамлекеттин казынасы түтөй, мына азыр эле АЭ дайым айтып атат, 1 800 000 000 сом табылат экен деп. Анан бул ошол ошончо каражат деги өкмөттүн казынасынан табылабы?
Саламатсыздарбы. Чындыгында бүгүнкү күндө биздин мамлекеттик жөлөк пулдар туурасындагы мыйзамдын негизинде биз баардык ушул жөлөк пул алуучуларга алардын кирешесинин негизинде чектеп келебиз да жөлөк пулдардычы. Эми мамлекеттик жөлөк пулдар өзү ошол аз камсыз болгон үйлөргө берилет жана ошондой эле жана майыптуулугу барларга берилет деп ушундай бир эки түргө бөлүп койгонбуз. Аз камсыздуулукка гана азыр ошол өзгөртүү киргизилип атат, ал эми социалдык жөлөк пулдар ошол боюнча эле калып атат да. Бүгүнкү күндө мына ушунчалык мындай бир улуттук статистиканын маалыматы бар экен, 70% элдин бир көмүскө экономикада иштешет экен да. Алар өздөрүнүн ушул иштегендерин кирешелерин баарын жашырып келишет. Анан пособие алганда дагы өзүңүздөр билесиздер, кирешени биз тактайлы десек эч кандай бир мүмкүнчүлүк болбой эле, биздин азыркы системага дал ушул аз камсыз болгон үйлөр эмес, ушул колунда барлар, жарда эмес үйлөр кирип калып аткандыгында болуп атат да. Демек бул азыркы мамлекеттик жөлөк пулдар туурасындагы мыйзамдын жаңы иштешине, жаңы мыйзам долбоорунун киришине дагы бир себеп болуп атат. Анткени өзүн өзү актай алган жок. Бул система эскирди. Себеби мына 98-жылдан бери келе жатып ушул киреше бөлүгүн карайбыз, адиректүүлүктү күчөтөбүз, күчөтөбүз деп атып, биз тескерисинче коррупциялык тобокелчиликтердин баарын алып келип алдык да ошол менен чогуу. Мына кече мен азыр эле Оштон келдим, Ноокат районуна барып келдим. Ошол жерде дагы жарым сааттын ошол социалдык коргоо өзүбүздүн бөлүмдөрү бар. Ошол сыртында эле эшикте турганда жөлөк пул ала албай жүргөн аялдар келип менин жаныма сүйлөп атат. Эми мен министрдин орун басары экенин билишпейт, бирок туруп алып, мынакей мен документтердин баарын тапшырдым, анан чай чакасына дегенине дагы 500 сом колуна карматтым дейт, бирок дале болсо чегербей таат, эми ал алмашып кетиптир, башкасы келиптир дейт. Мына көрдүңүздөрбү, 810 сом бир балага жөлөк пул алуу үчүн 500 сом акча чай чакасына деп берип атышат. Бул деген ошол мындай бир ушунчалык коррупциялашып кеткен, өзүн өзү актабаган система экенин дагы бир жолу айгинеледи. Ошондуктан биз дагы өзүбүздүн мындай бир оң баабызды берип, бул мамлекет жөлөк пулдарды колдошубуз керек деп колдодук. Ал эми каржы министрлиги ал акчасы бар болчу буга чейин жана пенсиянын кирешеден алуу боюнча бөлүгүндө акча каралган болчу. Бүгүнкү күндө дагы алар мына орточо эсеп менен 1.8 деп атабыз, мына ошол 1 000 000 сомду беребиз, ооба деп өздөрүнүн макулдугун беришти. Эми келерки 5 жылга, ооба, сиз туура айтып атасыз, 159 000 адам төрөлүп атат, бөбөктөр төрөлүп атат. Эми эгерде бул жөлөк пулду ишке ашырып калсак 2018 жылдын 1 январын баштап, анда албетте биз элди дагы мындай бир, биринчиден балдардын социалдык абалын жакшыртабыз, экинчиден балдардын дагы көп төрөлүшүнө себеп болуп калышы да мүмкүн да. Бул кандайдыр бир мотивация болуп калышы мүмкүн. Биз буга мындай бир даярдык менен келе атабыз да. Азыркы мамлекеттик жөлөк пулда караганда бул жаңы мыйзам долбоору бир коррупциялашпаган таза мыйзам болуп берет деп биз ошого ишенип атабыз.
Албетте антип ишенсек болот, анан бирок бир жагдай болуп атат да. Айдай, мына сиз айтып атпайсызбы, долбоорго жөлөк пул үй бүлөлөрдүн социалдык абалына карабай бирдей көлөмдө берилсин деп жазып атасыңар э. Анан бул анык социалдык теңсиздикти жаратып койбойбу? Себеби айына миңдеген киреше тапкан үй бүлөлөр бар, көп балалуу үй бүлөлөр бар, анан ошол айына жөлөк пулдан башка кирешеси жок үй бүлөлөр бар. Анан керек болсо ошол жөлөк пул алууга керектүү маалыматтарды топтоого, жана азыр эле Лунара айым айтып кеткендей, керек болсо жана кагаздарына берчү акчасын төлөй албаган үй бүлөлөр көп да. Муну шайлоо убагында сиздер жакшы көрдүңүздөр. Ошол кирешеси көп үй бүлө, көп үй бүлө да менен кирешеси таптакыр жок үй бүлө бирдей жөлөк пулга ээ болуп калып жатпайбы?
Биз азыркы мыйзам менен иштеп атканда ошо социалдык теңсиздик аябай чоңоюп кеткен, ажырым болуп кеткен. Айылда өзүнчө эле ал жөлөк пул алат, мен жөлөк пул ала албайм, ал бай, кедей. Ушул мыйзамды талкуулап атканда мен аябай таң калдым. Негизичи жогорку кеңеште туруп алып биз аябай бөлүп калыппыз, сен байсың, сен кедейсиң депчи. Анан андай тобокелчиликтер бар, сиз айтып жатканчы. Бирок азыр биз улуттук статистикалык комитеттин мындай маалыматтарын карасак, ал жерде биз мисалы мисалы үчүн бай же кедей деп айта албайбыз да ушул категориялар мененчи. Азыркы мыйзам боюнча ким бай? Мен ошону түшүндүрүп кетейинчи. Мисалы, бир апасы дейли, жолдошу жок, өзү жалгыз бой, 4 балалуу дейли, айлыгы 5000 дейли. Анан энесинин пенсиясы бар 4000 сом. Алар ушул азыр жөлөк пулду ала алышпайт да. Азыркы мыйзам менен алар бай деп эсептелинип калган. Алар мисалы үчүн азыркы система аларды көрбөйт да, жөлөк пул ала албайт. А жаңы мыйзам долбоору кирсе, ошолор алып калып атат негизиненчи. Анан теңсиздик жоюлат ушундай барабарачы, ал эми психологиядан. Негизи анан дагы бир жагдайда эми колунда бар болсо, мен мисалы үчүн мен жөлөк пулду албайм да, барып арыз жазып койсо болот. Ошол компанияны биз баштап алышыбыз керек. Бирок бул мен айта албайм, тез эле биздин коомдо орун алат деп, ушундай психология орун алат деп айта албайм да. Бара бара биз 10 жылда ошону жоюшубуз керек. Биз программага чейин дагы талкууладык, жана жатычерлик, иждивенчество деген тема аябай чоң болуп кетти. Анан бул жөлөк пулду алганда дагы мамлекет бизге бериш керек экен балага, анан мамлекеттен алышыбыз керек экен. Мамлекет биздин үй бүлөнү багыш керек деген психология эмес болчу. Бул мындай колдоо, көмөк көрсөтүү. Ошол 3 жашка чейин балага кичине тамак ашына, анын мындай жүрүм турумуна, анан энеге ал ошо көңүл бөлсүн балага деген жөлөк да, жөлөк. А бирок толук камсыз кылуу бул мамлекеттин жумушу эмес. Андан башка толтура жумуштар бар. Биз бала бакчаны куруш керек, мектептерди куруш керек. Азыр курулбай жаткан мектептер да бар. Аны да биз ойлошубуз керек да. Ушул жагынан дагы мен угармандарга кайрылат элем.
Албетте абдан жакшы бул принцибинде бул мыйзамдын багыты, саясаты, максаты жакшы. Бирок ошол жатып ичерлердин санын көбөйтүп койбойбуз. Анан жанагы кирешеси көп үй бүлөлөрдүн, эгер кирешеси канча экендиги суралбай турган болсо, анан миллиондогон акча тапкан киши менен таптакыр жөлөк пулдан башка каражаты жок үй бүлөлөр теңештирилип калбайбы, ушул социалдык теңсиздикти жаратпайбы деген коркунуч пайда болуп жатпайбы?
Социалдык теңсиздик ансыз деле бар да. Азыр ошо бөлүнүп калыппыз, аябай элечи, ажырымчы. Анан биз бул мыйзамды киргизип жатканда баланы карабадык да. Баланы ал бай үй бүлөдө төрөлөбү же колунда жокпу деп караган жокпуз. Ар бир бала тең укуктуу деп эле каралып жатат да, ар бир төрөлгөнчү. Бирок жана сиз айтып жаткан маселе ошол бизде коомдо башталса жакшы болот эле. Азыр деле мисалы үчүн мен таң калганым, көп эле адамдар бай, мисалы үчүн бизнесмен, бирок кандайдыр бир жөлөк пулдарга келгенде алар ала беришет экен да.
Ала беришет,
ала беришет. Анан ошону бирөө баштап койсо, 10 адам баштап койсо, мисалы үчүн мен албайм деп биздин жана массалык маалымат каражаттарга чыгып, менимче ошол өзгөртөт беле. Бирок мыйзам жүзүндө алар алууга укуктуу, ошондой болуп жазылып жатат.
Талкуубузду азыр жаңылыктарга кыскача токтоло кетип, андан кийин улантабыз. Кытай менен Орусия Балтика деңизинде машыгы өткөрөт. Биринчи машыгы ушул дем алыш күндөрү, экинчиси кийинки айга белгиленүүдө. Евробиримдик Молдовага эскертүү жасады. Эскертүү Молдованын шайлоо системасын өзгөртүү пландарына байланыштуу жасалууда. Кыргыз казак чек арасында Өзбекстандын 6 жараны кармалды. Алар өткөрмө бекетте мамлекеттик чек ара эрежелерин бузган үчүн кармалышкан. Ананиядогу жарылуу боюнча кылмыш иши козголгонун Сыкы районунун акими билдирди. Ошондой эле муфтият орозо айтты 25 июнга белгиледи. Уктуруубузду улантабыз.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусун угуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстанда балдарга сүйүнчү берүү мыйзамы ишке ашабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Аида Касмалиева жана Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Лунара Мамытова катышып жатат. Лунара, Кыргызстанда 3 балалуу жаш үй бүлөлөрдүн саны канча Кыргызстанда? Анан мыйзам долбооруна киргизилип жаткан жана 3 балалуу үй бүлөлөргө акыркы баласыбы жана 16 жашка чыкканга чейин жөлөк пул төлөнсүн деген жобонун ишке ашышы мүмкүнбү?
Эми азыр депутаттар сунуш кылып жаткан мыйзам долбоордун негизинде мына 3 жаштан 16 жашка чейинки балдар, мына 3-баладан деп атпайлы, ошондо 3 жашта бүгүнкү күндө алардын саны 260 миңден ашуун болуп атат. Ошондо алар ошол биздин мына категорияга туура келип калып атышат да, 500 сомду алган боюнча. Эми биз азыр размерин айтпай атабыз, кийин өлчөмүн өзүбүз карап көрөлү депчи. Жалпы жонунан Кыргызстанда 2 миллиондон ашык бала бар экен. Ошол 2 миллиондон ашык баланын эгерде бул мыйзам долбоору ишке ашып калса, анда 660 000 баласы гана бул мыйзам долбоордо ошол жөлөк пул ала алат да. Бардыгы эмес. Анткени үчүнчү категорияда, дал ушул үчүнчү категорияда биринчи, экинчи, үчүнчү баласынан гана баштап жөлөк пул алып калат.
Тилекке каршы азыркы ай дайым айтып кеткендей, ички мигранттардын балдарынын көбүнүн туулгандыгы жөнүндөгү бөлүктөрү жок. Саны жок балдар дагы азыр көбөйүп бара жатат. Бул механизмдерин кантип тактап жатасыздар?
Эми документтер боюнча айта кетсек, мына кечээ Өзгөндө дагы ушундай бир окуялар болуп кетти, жаман окуялар. Анда дагы ушу документтер жок болуп, биз өзү ич чара, мына өкмөттүн ичинде органдар бар да, ич чара өзүбүздүн байланыштын негизинде документтерди түптөөгө мындай жардам берип атабыз. Биздин мына министрликтин бөлүмдөрү чогулупчу. Эгерде биз ошондой балдарды тапсак, албетте анда биздин бөлүмдөргө алып барышат, жанагы башкармалыктын бөлүмдөрүн алып келип, ал жерде тактоо ошол МВД ички иштер органдары менен байланышкан, анан ар бир айыл өкмөт өзүнүн комиссиялары бар, жана балдар боюнча комиссиялар, алардын негизинде баарын топтолуп отуруп, анан кандай тиешелүү документтери бар, эмнеси жок экенин топтоп, анан бизге жөнөтүшөт, ГРСК жөнөтөбүз. Анын негизинде документтер, мындай бир топ балдар алып калып атышат документтердичи.
Анда ай дайым мына ушул долбоорго пенсия албаган адамдарга жөлөк пул берүү жобосун киргизип жатасыздар. Демек эч качан эч жерде иштебеген, азыркы эмгек кодексинин талабына ылайык 20 жылдык стажысы жок адамдарды пенсия алуу укугуна ээ кылган жатасыздар да. Анда өмүр бою иштеп жүрүп 2000, 3000, 5000 сом менен пенсияга чыккан адамдардын укугу басмырланбайбы?
Бул жерде башка маселе, жана пенсияны кирешеден алып салуу деп айтпадыкпы? Ал өзүнчө мыйзам каралганда, азыр бул иштеп жаткан мыйзам боюнча көйгөй кайсы жерден чыгып жатат? Пенсионер ата энеси менен жашайт, алардын пенсиясы эсептелет киреше катары.
Ооба.
Анан ошондуктан жөлөк пул албай калышат. А жаңы мыйзам долбоору менен ошол пенсия эсептелбейт да. Ал өзүнө ала берет, ошол ата эне өмүр бою иштеген пенсиясын алат, дары дармегине жумшайт, өзүнө жумшайт да. Ал киреше катары, киреше пенсия гана эмес, башка эч нерсе дагы киреше катары эсептелбейт. Үйүндөгү жанагы малы дагы, же кредит алса дагы, буга чейин кредит алса дагы жөлөк пул албай калган да. Ошо киреше каралбайт дегенде ошону биз айтып жатабыз. Анан дагы бир маселе да, жана ал эми пенсиялык системага тиешеси жок бул жаңы мыйзам долбоорунунчу. Кандай алса ошондой карала берет. Азыр мугалимдер боюнча дагы пенсиясы каралып жатат, ал башка өзгөртүүлөр да, башка мыйзамгачы негизинен. Көп суроо берип жатышат, эки балалуу болсок албай калат экенбиз да депчи. Ошол жерде дагы айтып коеюн, бул туура эмес. Мисалы үчүн 3 жашка чейин балаңыздар бар болсо, ал сөзсүз алынат, сүйүнчү пул дагы алынат. А 3 баладан эмнеге каралып жатат? 3 баладан себеби дегенде жакыр башталат экен да, ошондой тобокелчилик аябай жогорулап кетет экен. Мисалы үчүн үй бүлө 2 балалуу болсо, ата энеси иштесе же апасы иштесе, ал үй бүлө жакырчылыкка мындай кептелбейт экен да, жакыр эмес болот. Баары бир жакырчылыктан чыгып кетүү мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Ал эми 3 балада мисалы үчүн статистиканы карасак 43% болуп кетет экен жакырчылыктын пайызычы. 4 баладан 63%, 5 баладан андан көп 84-90% жакырчылыкка мындай кептелип калышат экен да. Ошондуктан 3 баладан 16 жашка чейин деп каралган. Буга чейин изилдөөлөр да жүргөн да негизи.
Лунар айым, ушул мыйзамда жөлөк пулдун көлөмүн жыл сайын өкмөт аныктап турат деп жазылып турат да, аныктайт деп жазылып турат да. Ошол эле учурда жөлөк пулдун көлөмү баардыгына бирдей болсун деп атасыздар. Бул жерде юридикалык бир карама каршылык болгон жери жокпу? Анан тышкары өкмөт эгер жөлөк пулдун көлөмүн жыл сайын аныктай турган болсо, казнада быйыл мисалы үчүн эмдиги жылы казнада акча жок деп туруп жөлөк пулду такыр бербей коюу мүмкүнчүлүгүнө бир негиз түзүлүп калбайбы бул жерде?
Жакшы суроо болду. Чындыгында өкмөттү аныктайт деп жаздык. Биринчи ошол мыйзамга баардыгын жазып койсокпу деген дагы сунуштар болгондо, анан карап отуруп, жок бунун баардыгын жанагы сумма өзгөрөт, бюджеттин мүмкүнчүлүктөрү дагы ар түрдүү болуп жылдан жылга сайын өзгөрүп кетет, балким казнабыз көбөйүп калат, балким мамлекетибиз байып калат, ушундай дагы прогноздор бар болуп атат. Анан бүгүнкү күндө өкмөттүн мүмкүнчүлүгү ушул акчаны биз бердик прогноздорду 2-3 жылга деп, анан макулдугун беришип атат. Эми өзүңүздөр билесиздер да, мыйзам деген бир мындай жылып отурат да, ар бир мезгилге, өзүнүн бир убактысына, заманына жараша жылып отурат. Бул бир такай алган бир догма болуп калбаш керек да. Ошон үчүн азыр мынакей көрүп атабыз, буга чейин кирешени тактап көрдүк, изилдеп көрдүк, ал жакшы иштеген жок, өзүнүн мындай бир жыйынтыгына өзүнүн туура натыйжасын бере алган жок, биз күткөн жыйынтык болгон жок да, тилекке каршычы. Ошондуктан бул мыйзам долбоор киргизип 2018 жылдан баштап иштейт, көрөлү, кандай болот, эмне кандай прогноздор болот, анан ошонун негизинде жөнүндө балким дагы башкача сунуштар да болуп кетиши мүмкүн болуп атат да. А бүгүнкү күндө бул мындай бир идеалдуу бир мыйзамга, биз эл каалаган мыйзамга жакыныраак болуп атат да. Анткени мына бүт айылдарда жүрсөк элдин баары эле мынакей мага чектебей коюп атат, эски машинам бар, ошону санап атасыздар, мындай кылып атасыздар деп нагыз ушул аз камыз болгон үй бүлө албай калып атпайбы бүгүнкү күндө жөлөк пулдучу? Керек болсо жөлөк пулдарды жалаң ушул колунда бар, малдары 100 ашкан машинелери бар, кичине мындай бир билими бар, тааныштары бар адамдар
топтой ала
турган, мындай таанышы бар адамдар алып жаткандыктан кээ бир бөлүм башчылары дагы иштен айдалган учурлар болгон биздечи. Ошондуктан бучурдагы мыйзам бул мындай бир биз каалагандай болбой калды да. Демек биз мындай алдыга карап жылып кетип атабыз акырындапчы.
Мен дагы кошумчаласам, негизи адилеттүүрөөк система түзүүгө биринчи кадам да. Бул жалпы эле идеалдуу мыйзам долбоору эмес, биринчи кадам, кийин өзгөртүүлөрдү киргизип же болбосо жакшыртууга мүмкүн да. Анан бул жерде дагы көп берилген суроолордун арасында социалдык жөлөк пулдар эмне болот деп көп берип жатышат. Ошо оорулуулар, майыптар, алар сакталат, толугу менен сакталат. Ал жагына биз тийишкен жокпуз да, мыйзам долбоору тийишпейт. Анан дагы бир маселе бул жана майыптардын ата энеси не акча берүү, аларга көмөктөшүү дагы, анан пресс конференция дагы болуп өттү, мен дагы бир тактап кетчү жагдайлар бар да. Негизинен ал маселе Лунара жетектеп жаткан министрликте каралып жатат, э? Ал каралып жатат. Бул мыйзам долбоору эгер ишке кирсе ал токтом менен чечилет да ал маселечи. Бул жака тиешеси жок дегенди айткан.
Айдайым да бир негизги маселе болуп турат да. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда төрөлгөн балдардын жылына төрөлгөн балдардын 3000-4000 жакын бала чарчап калат экен, э? Кичинекей чагында эле. Буга эң башкы себеп энелердин ден соолугунун начардыгы, жашоо шарттарынын начардыгы, анан балалуу боло турган эненин дагы, атанын дагы жана башка үй бүлө мүчөлөрүнүн дагы алдын ала даярдык көрбөгөн жоопкерчиликсиздигинен болуп жатат деген ойдомун да. Парламент балким бала төрөлө электе энелердин саламаттыгына кам көрүүсүнө, анан балалуу боло турган атанын жоопкерчилигин көтөргөн бир жоболорду тиешелүү мыйзамдарга киргизүү зарылдыгы болуп жүрбөсүн?
Эң жакшы суроо, эң жакшы суроо. Азыр мисалы үчүн аз кандуулук, анемия, анан кийин энелердин өлүмү аябай саны боюнча биз азыр көрсөткүч боюнча токтоп калды, бирок баары бир бар ушул көйгөйчү. Анан чарчап калып жатышат. Кечээ буга тиешелүү бир жакшы мындай иш чаралар болду. Биз жана байытылган ун боюнча коомдук угуу өткөрдүк. Анан ушул мыйзам бар да, унду биз байытышыбыз керек. Ошол абдан чоң таасир берет экен эненин ден соолугуна, баланын ден соолугуна, деги эле калктын ден соолугуначы. Бирок ошол мыйзам иштебей жатат. Байытылбаган ун бизге Казакстандан, Россиядан келип жатат. Анан аны эч текшерген жок. Анан биз кечээ өкмөткө бүт сунуштарыбызды бердик комитеттенчи, социалдык комитеттен. Ошол тийиштүү аткарылышы керек. Биз мисалы үчүн азыр ЕЭСке киргенден бери дагы ошол регламент, техникалык регламенттер иштебей жатат да. Ошону дагы көзөмөлгө алышыбыз керек. Ал ун кайсы жерден байытылып келиш керек жана ошол элге жетиш керек да. Ошону дагы аткарып алсак бул эненин жана баланын ден соолугуна биздин көмөк болот эле. Анан туура айтасыз, башка мыйзамдарда, мыйзам чегинде дагы каралышы керек. Атанын жоопкерчилиги азыр аябай талкууга түшүп атат. Алимент маселеси бар,
эң чоң маселе болуп атат азыр. Социалдык көйгөйгө айланып бара жатат. Жанагы эки аял алабыз дегендер, андан беш бетер көп балдар, социалдык жетим балдардын саны көбөйүп жатпайбы?
Ошо туура айтасыз. Анан жоопкерчилик кечээ эле мына супер папа, супер ата деген акция өтпөдүбү? Ошолор жардам берер психологияны өзгөртүүгөчү. Бизде деле жакшы аталар бар. Алар эки ата эне тең балага тең камкор көрүшү керек.
Мен кошумчалап кетсем, бүгүнкү күндө эч бир мыйзамда бай ким же болбосо кедей ким деген түшүнүк жок биздечи. Бай адам бул мындай болот, кедей адам мындай деген түшүнүк жок да мыйзамдарда.
Критерий жок, э?
Критерий жок, понятие, орусча айтканда түшүнүк жок мындай. Бизде учурдагы мыйзам менен ушул аз камсыз болгон үй бүлө деген бар. Ал эми андан аз камсыз болгон үй бүлө ушул категория кирбегендердин калгандар баары жардам эмес үй бүлөлөр деп саналып келишет да. Анан азырда биз айтып атпайбы, жанагы бул жөлөк пулдардын баардыгы, бул болгону жөлөк таякта. Мындай кичине бир эриш аркак болсун, кичине мындай бир жөлөк таяк болсун, а бирок жана сиз айткандай жатып алып ушу ичип эле ошол жөлөк пулду алып алып ушул мамлекет берип эле отурсун деген мындай бир максаттан алыста. Анткени бул жерде көлөмү да өтө чоң эмес пособиялардын, жөлөк пулдардын пособиянын өтө чоң эмес. Бул болгону гана жөлөк пулдар, булар пассивдүү иш чаралар болуп саналат. Биз мамлекетте мындай бир активдүү иш чаралардын баарын көтөрүшүбүз керек. Жанагы ишке орноштуруу, экономикабызды күчөтүү боюнчачы. Ошондуктан бул болгону пассивдүү иш чара, анан жана жатып алып ичкенге алып келбейт деген. Анткени жанагы өлчөмү чоң эмес да. Эми
жыйынтыктоочу бир суроо, эми бул мыйзам долбоор даярдалып жатканда социалдык тармактарда, массалык маалымат каражаттарында көп сындар айтылып жатат. Бул президенттик шайлоонун алдында элдин көңүлүн алаксытуу, буга чейин 800 сомду толук жөлөк пулду бере албаган өкмөт эми кантип бул ишти ишке ашырсын, мындай үй бүлөлөрдү ана мындай ишти ишке ашыра албайт деген дагы ойлор айтылып жатат. Бул ишке ашырыш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Эң негизинен сиз айтып жаткан бюджетте акча болушу керек. Ал бирок 1,800,000,000 беребиз деп жатат. Биз аны дагы ошол коррупциялык схемалардан арылып, ошол булактарын жакшылап караштырышыбыз керек. Бирок бул
Бул Азаттыктын Арай көз чырай талкуусунун кайталоосу болду. Аны кесиптешим Бүбүкан Досалиева алып барды. Ага демилгечи депутат Айда Касмалиева жана социалдык коргоо министринин орун басары Лунара Мамытова катышты. Кадырман угарман, Азаттык радиосу ушуну менен кечки берүүсүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таңк Азаттыкта амандашканча саламатта калыңыз.